Lábaro Cops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. დღეს 9 ივნისია, შაბათი. თბილისი თროი 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით 17 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ დარაში. ევროზონის ფინანსთა მინისტრები ესპანეთზე იმშელებენ. ქუთაისში სასამართლომ გირაო შეუფარდა ქართული ოცნების ორ აქტივის. უკრაინა დღეიდან მასპინძლობს ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის მატჩებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. სირიელი აქტივისტების ცნობით მთავრობის ჯარებმა დღეს დაბომბეს სამხრეთში მდებარე ქალაქი დარარი, შედეგადაც დაიღუპა სულ ცოტა 17 ადამიანი. ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია იუწყება ათობით დაჭრილის შესახებაც. გასული წლის მარტში სწორედ დარაში დაიწყო ამბოხება პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. დღევანდელ ინციდენტამდე მსოფლიოში აღშფოთება გამოიწვია ოთხშაბათს სამოქალაქო პირების დახოცვამ სოფელ მასრად ალ-უბეირში. გაეროს მეთვალყურეები, რომლებმაც პარასკევს დაათვალიერეს ეს დასახლება, ამბობენ, რომ ნახეს კედლებზე სისხლი და დანაშაულის სხვა კვალი, მაგრამ არ გააჩნიათ მტკიცებულება იმის დასადასტურებლად, რომ მოკლულია მართლაც 80-მდე ადამიანი. ხოცვაშ ლეტასე პასუხის მგებლობას აკისრებენ მართული რეჟიმის მომხრე გასამხედროებულ ჯგუფს და ჯარისკაცებს, მაგრამ მთავრობა პასუხის მგებლობას უარყოფს. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვში მზარდ შეშფოთებას იწვევს სირიის კონფლიქტი, მაგრამ ის კვლავინდებურად ეწინააღმდეგება სირიაში უცხოეთიდან ინტერვენციას. ევროზონის ფინანსთა მინისტრები დღეს მართავენ ტელეკონფერენციას ესპანეთში საბანკო სექტორის კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. ესპანეთმა შესაძლოა ფინანსური დახმარება ითხოვოს ბანკების პრობლემის მოსაგვარებლად. ტელეკონფერენციას წინ უძღვის მოსამზადებელი მოლაპარაკებები, რომლებშიც მონაწილეობენ ევროზონის ფინანსთა სამინისტროების მაღალი რანგის წარმომადგენლები. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აცხადებს, რომ ესპანეთის ბანკებს სჭირდებათ ახალი კაპიტალი 40 მილიარდამდე ევრო. გუშინ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მოუწოდა ევროპის ლიდერებს სწრაფად იმოქმედონ ბანკების გამოსაჯანსაღებლად, რათა დაიძლიოს კრიზისი ევროზონაში. საფრანგეთი ადასტურებს, რომ მისი კონტინგენტის წევრები იყვნენ უცხოელი ჯარისკაცები, რომლებიც აღმოსავლეთ ავღანეთში დაიღუპნენ მეამბოხეების თავდასხმის შედეგად. საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის ოფისის განცხადებაში ნათქვამია, რომ კაპისის პროვინციაში დღევანდელი იერიშის შედეგად არიან დაჭრილები 5 ჯარისკაცი, რომელთაგან 3-ის მდგომარეობა მძიმეა. თალიბანმა იკისრა თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოს შესახებ ცნობებით. ქუთაისში სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო ქართული ოცნების კიდევ ორი აქტივისტის საქმეზე. აღმკვეთი ღონისძიების სახით გირაო შეუფარდა ამომრჩევლის მოსყიდვაში ბრალდებულ პირებს კობა ჯაბუას და ნინო ყურუას. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გამოძიების მასალებით ქართული ოცნების აქტივისტები მოსახლეობასთან შეხვედრისას მოქალაქეებს პოლიტიკური მხარდაჭერის სანაცვლოდ პირდებოდნენ ფულს და სხვა სარგებლის მიღებას. სასამართლო იუწყება, რომ ბრალდებულებს შეუფარდა გირაო 3000 ლარის ოდენობით. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით ქართული ოცნების წარმომადგენელი თეატრულუკი წულუკიანი უკანონოს უწოდებს ქუთაისის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. პარასკევს ამავე სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ქართული ოცნების სამ აქტივის მიხელ მესხს, მიხელ ამაშუკელს და გაგა ამბროლაძეს, რომლებიც ბრალდებული არიან ამომრჩევლის მოსყიდვაში. საქართველომ, თურქეთმა და აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერეს ტრაპიზონის დეკლარაციას. დეკლარაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ, თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აჰმედ დაუთოღლუმ და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ელმარ მამედჯაროვმა გააფორმეს ტრაპიზონში შეხვედრისას. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის გრიგოლ ვაშაძის განცხადებით
მაშინ ჩვენთვის ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასახული, მათ შორის რა თქმა უნდა ტერიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა. ეს ფორმატი არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული, ეს ფორმატი არის მიმართული ჩვენი ქვეყნის ნაციონალური ქვეყნების ნაციონალური ინტერესების დასაცავად და ჩვენი სტრატეგიული კავშირის გასაღრმავებლად.
განაცხადა საქართველოს აგრეთვე უწყების ხელმძღვანელმა გრიგოლ ვაშაძემ საქართველოს, თურქეთის და აზერბაიჯანის მიერ ტრაპიზონის დეკლარაციის გაფორმებასთან დაკავშირებით. და ბოლოს სპორტზე, ფეხბურთზე, უკრაინა დღეს პირველად მასპინძლობს ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მატჩებს ხარკოვში, თბილისის დროით 20 საათზე ჩატარდება ნიდერლანდის და დანიის ეროვნული გუნდების შეხვედრა. მოგვიანებით კი ლვოვი უმასპინძლებს გერმანია-პორტუგალიის მატჩს. როგორია განწყობა ამ შეკითხვით ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა მიმართა Львовის ერთ-ერთ მკვიდრს.
Супер, якби не та футбол, то
ყველაფერი საუცხოა. ფეხბურთი რომ არ იყოს, ლვოვი ალბათ გაღატაკებული, მიგდებული იქნებოდა. ახლა კი მოწესრიგდა, ასე რომ ყველაფერი რიგზეა.
უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს ლვოვის მკვიდრმა ევროპის ჩემპიონატი გუშინ გაიხსნა ვარშავაში. ახლი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. შეხვედრით მზადებას ქუთაისში ხვალისთვის დაგეგმილი აქციისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციები აპირებენ დააკვირდნენ ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული აქციის მიმდინარეობას.
საკურობის თავარი მიზანია ეს ისხრივ დავაკვირდეთ იმას, თუ რამდენად აქვს პარტიებს საშუალებას ეწოლისგან თავისუფალ გარემოში განახორციელონ შეხვედრები ამ მომხრეებთან და მეორეს მხრივ თავად პარტიების მიერ ხომ არ კეთდება რაიმე თქო უკანონო დაპირებები.
მოისმენთ ბათუმიდან რეპორტაჟს, რომელიც ეხება ამ მომხრეთა სიის დასასუსტებელ კამპანია კარდაკარს.
ყველა პრიზნამი უხედავად ვერ იქნება ის იდეალური სია, მაგრამ ეს სია იქნება გაცილებით უკეთესი, ვიდრე იყო გუში.
ყოველკვირეულ ეკონომიკურ პროგრამაში ვილაპარაკებთ საქართველოში ავია მიმოსვლის გაიაფების პერსპექტივაზე.
თუ ვინმე ეგონა აქამდე, რომ მარტო ფრენა 37 მანეთად შესაძლებელი იყო იმ პირობებში, როცა რომელიმე იმპერიას უკვე უნდა შეუერთდეთ უკან, ამ შემთხვევაში არაფერი არ იქნება შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, თავისუფალ ქვეყნიდან შესაძლებელი იქნება ფრენა ევროპაში 37 ევროთ.
ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამაში კი საუბარი შეეხება რასაკვირველია ფეხბურთს. ჩვენ ვარშავაში, სადაც პარასკევს გაიხსნა ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატი, დაურეკეთ სპორტულ კომენტატორს დავით ქლიბაძეს.
ბუნებრივია ვარშავაში ისე როგორც იმედი მაქვს ყველა კალაქსი, სადაც ტარდება მატჩები უკრაინასა და პოლონეთში, ყველგან საზეიმო გაწყობილებაა.
ბოლოს მიგიწევთ კავკასიურ გზაჯვარედინთან. დღეს მოისმენთ საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან რეპორტაჟებს, რომლებიც ეხება რეგიონში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ბოლო ტურნეს. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ხვალ 10 ივნის ქუთაისში ჩატარდება აქცია, რომელიც კოალიცია ქართულმა ოცნებამ დაგეგმა. აქციას დააკვირდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამართლიანი არჩევნები და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. წინასაარჩევნო გარემოს გრძელვადიანი მონიტორინგის ფარგლებში უკვე მეორე თვეა მიმდინარეობს დაკვირვების პროცესი. მისი მონაწილე ორგანიზაციები თვალყურს ადევნებენ საქართველოს მასშტაბით პოლიტიკური პარტიების მიერ გამართულ ყველა შეხვედრას. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო თარხნიშვილს.
10 ივნის ქუთაისში კოალიცია ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებულ აქციაზე წასვლას გეგმავს ქუთაისის დედათა და ბავშვთა საავადმყოფოს ყოფილი მთავარი ექიმი თემურ ნადირაძე. ის სამსახურიდან რამდენიმე დღის წინ გაათავისუფლეს. როგორც ის გვიყობა, სატელეფონო შეტყობინება გათავისუფლების შესახებ საავადმყოფოს მფლობელი კომპანიის ჩემი ოჯახის კლინიკის ხელმძღვანელისგან მიიღო. გათავისუფლების მიზეზად დასახელდა ორი დაწესებულების ინტეგრაციის პროცესი. თუმცა თემურ ნადირაძე გათავისუფლების მიზეზად ქართული ოცნების 27 მაისის აქციას ასახელებს.
ერთი ორი თვე ჭირდებოდა ამ ინტეგრაციას, როცა ეს გაერთიანება მოხდებოდა, შეიძლება გადავენაცვლებია და სხვა თანამდებობა დაბეკავებია და 24 წელია მე დაწესებულებას ხელმძღვანელობა რა მიიღეს სასწრაფოდ ეს გადაწყვეტილება ჩემი განთავისუფლების შესახებ, იმიტომ რომ მე 27 მაისს გახდი თბილისში და ცობის მოყარება დამძლეა და ვიყავი მიტინგზე, გამიდოდა გამეგო რა ხდებოდა რუსთაველის პროსპექტში.
10 ივნისს ქუთაისში დაგეგმილ აქციას არასამთავრობო ორგანიზაციების სამართლიანი არჩევნები და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დააკურდებიან. თამონა ფაჩურია, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელი, ქართული ოცნების მშვიდობიანი აქციის ერთ-ერთი დამკვირვებელი იქნება.
დავაკვირდებით, რამდენად იქნება უზრუნველყოფილი შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონმდებლობით დადგენილი გარანტიები.
თუმცა გარდა შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონმდებლობით დადგენილი გარანტიების უზრუნველყოფის შესწავლისა, არასამთავრობო ორგანიზაციები იმასაც დააკვირდებიან, ხომ არ ირღვევა თავად პარტიების მხრიდან საარჩევნო კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნები. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელ დირექტორს ნინო ლომჯარიას მოუსმინოთ.
საკურობის თავარი მიზანია ეს ხრივ დავაკვირდეთ იმას, თუ რამდენად აქვს პარტიებს საშუალება ზეწოლისგან თავისუფალ გარემოში განახორციელონ შეხვედრები ამ მომრჩევლებთან და მეორეს მხრივ თავად პარტიების მიერ ხომ არ კეთდება რაიმე თქვათ უკანონო დაპირებები და მათი მხრიდანაც ხომ არ ირღვევა თქვათ საჩინო კანონმდებლობის მოთხოვნები.
როგორც ნინო ლომჯარია ვარაუდობს, საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ოპოზიციური პარტიების მიერ ორგანიზებულ აქციებში მონაწილეობის შიში გაჩნდა. ის საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის გიგი წერეთლის სიტყვებს იხსენებს, რომლის მიხედვითაც საჯარო დაწესებულებებში მომუშავე ადამიანები ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ აქციებში არ უნდა ღებულობდნენ მონაწილეობას და თუკი ეს ასე ხდება, მაშინ ისინი სამსახურიდან უნდა წავიდნენ. სწორედ ამიტომ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნინო ლომჯარია განმარტავს, თუ ვის და რა ფორმით შეუძლია მშვიდობიან აქციებში მონაწილეობის მიღება და ვის არა.
გარდა იმ ადამიანებისა, რომლებიც მუშაობენ სამართალდამცავი ორგანოების შემადგენლობაში და ან ირიცხებიან სამართალდამცავი ორგანოების შემადგენლობაში, ასევე პროკურატურის შემადგენლობაში, ან არიან მოსამართლეები, სამხედროები, კონტროლის პალატის თავმჯდომარე და სახალხო დამცველი, გარდა იმ შეზღუდული წრისა, ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება აბსოლუტურად დაუბრკოლებლად მიიღოს მონაწილეობა ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის მიერ ორგანიზებულ აქციაში.
როგორც ნინო ლომჯარია ამბობს, აქციასა თუ დემონსტრაციაში მონაწილეობა ადამიანის გამოხატვის თავისუფლებაა და ამ უფლებაში ნებისმიერი ჩარევა ან ზეწოლა არის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით დასჯადი ქმედება. თუმცა ისიქვე სისხლის სამართლის კოდექსის კიდევ ერთ მუხლზე მიუთითებს საზოგადოებას და ამბობს, რომ აქციაში მონაწილეებმა ისიც უნდა იცოდნენ, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის ერთ-ერთი მუხლის მიხედვით, რომელიც ამ მომრჩეველთა მოსყიდვას გულისხმობს, დასჯადია როგორც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისაგან მოქალაქეებისათვის დაპირებების განხორციელება, მაგალითად მატერიალური ფასეულობების გადაცემის შესახებ, ასევე მოქალაქეების მხრიდან ამ მომსახურების მიღება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
ხვალ 10 ივნის საქართველოში მთავრდება ამომრჩეველთა სიის დასასუსტებელი კამპანია „კარდაკარ“, რის შემდეგაც შესაბამისი კომისია 1 აგვისტომდე გამოაქვეყნებს დასუსტებულ სიას. საქართველოში არჩევნებისთვის მსადების ამ ასპექტს ეხება ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის დღევანდელი რეპორტაჟი.
11000-მა რეგისტრატორმა ამომრჩევლის კარდაკარ შემოწმება 24 აპრილს დაიწყო. საზღვარგარეთ წასული მოქალაქეები, მიწერილი ამომრჩევლები და შიდა მიგრაცია. ეს არის ის ძირითადი უზუსტობები, რომლებიც კარდაკარის პროექტმა უნდა მოაწესრიგოს. ერთ-ერთი რეგისტრატორი მანანა ბერიძე ამბობს, რომ ამომრჩევლის გადასამოწმებლად ერთსა და იმავე მისამართზე მისვლა რამდენჯერმე უწევს, თუმცა ხშირად პირთან დაკონტაქტება მაინც ვერ ხერხდება.
თქვენ სახლი დაკეტილი ან არავინ არ არის სახლში, აუცილებლად გვევალება, რომ მივიდეთ აი ამ მისამართზე ორჯერ ან სამჯერ. მაგალითად, ბევრჯერ მისვლის შემდეგ თუ ეს სახლი ისევ დაკეტილია, ვაზუსტებთ მეზობლების საშუალებით, ანუ მცხოვრებლებს, ვინები ცხოვრობენ თქვენ ამ მისამართზე და შესაბამის ფურცელზე ვგნიშნავთ შესაბამის სტატუს, კონტაქტი არ მყარდება.
პროექტისადმი კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს რეგისტრატორ მზევინარ ძირგვაძეს. იგი ამბობს, რომ სიების დაზუსტების კომისია ამომრჩეულთა დაზუსტების გარანტიას არ იძლევა და კარდაკარის პროექტი წინა საარჩევნო პიარის ნაწილია. ძირგვაძის ინფორმაციით, გარდაცვლილები და საზღვარგარეთ გასული ადამიანები კვლავაც რჩება გაყალბების ნაცად მეთოდად.
გული ტკივა იცით რატო? რომ ეს ამდენში მუშაობის შედეგად ეს სირი მაინც არ დაზუსტდება, ვერ კი არ ასუსტდება. ეს გააკეთეთ და 5 მილიონის გასახარჯად მეტი არაფერს ვერ აკეთებულა. 10 შემთხვევიდან 8 შემთხვევაში ჩვენ არ გვქონდა კონტაქტზე გასვლის საშუალება ამ მრჩევლებთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები არიან უმისამართოდ, რომელთა არჩევნებზე მოსვლა ან მათი რეალურად დაფიქსირება არჩევნებში მათი ხმის იქნება არასალბათ არამედ საეჭვო.
კომისიისთვის საჭირო მნიშვნელოვანი რეგიონი იმ მიზეზითაც არის, რომ აქ საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც ტარდება. კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაციტაძის თქმით, აჭარა ამომრჩეულთა სიების ხარვეზების არსებობით გამორჩეული რეგიონი საქართველოს მასშტაბით არ არის.
მე მაგალითად ვერ ვიტყვი რაიმე სპეციფიურ ნაკლოვანებას აჭარასთან მიმართებაში. აი მაგალითად ისეთი როგორიც არის სიტყვაზე სამცხე ჯავახეთში, აი კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში განსაკუთრებული, ისეთი როგორიც არის დაუშვათ დევნილთა ჩასახლებებში, აქ თუ არის დევნილთა ჩასახლება, იქ შეიძლება იყოს რაღაც სპეციფიური მომენტი, მაგრამ აჭარისთვის მე ხლა რაღაც განსაკუთრებულ მაგას ვერ ვიტყვი. თუმცა მე ვიცი, რომ დღეს არსებული სიით ბათუმში არის 105 თუ 6000 ამორჩეული. მაგრამ ახ შეიძლება ქონდეს ჩვენ სხვა რამესთან კავშირი. ცოცხალია ბათუმი, დასაქმების თვალსაზრისით. დედელი ცხოვრობს, აქ ვიღაც ქობულეთელი ცხოვრობს, შუახეული ცხოვრობს, რომელიც რეგისტრირებულია იქ.
ამასთან მამუკა კაციტაძე იმასაც აცხადებს, რომ იმ პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომლებმაც თავის დროზე იმდობლობა გამოუცხადეს კომისიას, შეეძლებათ სიების მონიტორინგის განახორციელონ. ამორჩეულთა სიებს სკეპტიკურად უყურებს კოალიცია ქართული ოცნების წევრი დავით ბაციკაძე. მისი ინფორმაციით საზღვარგარეთ ფიქტიური სახელი და გვარით გასული ადამიანები ქვეყანაში ნამდვილი სახელი დაბრუნდნენ, ან ისევ დატოვეს საქართველოს და მათი აღრიცხვა შეუძლებელია.
ზედაკავშირი არ გვაქვს დიდი მოლოდინი და ფიქრობთ, რომ ეს არის წინა საარჩევნო კამპანია, ანუ არ არსებობს ფაქტი და მექანიზმი იმის, რომ ადამიანი, რომელიც სიაში არის და ვიცით, რომ ეს ადამიანი არ არსებობს, ანუ ნათესავი ვნახეთ მისი უახლოესი ნათესავი, ვერ მიაგნოვამ სიების გადამოწმება, თქვა ხალხმა, თქვა და წერიან რომელიღაც მისამართზე, მაგრამ გაყიდა ეს სახლი, ყიდველიც არ არის რეალურად აქ. ანუ იმ ადამიანს ვერ ამოიღებს სიიდან, ვერ გააოქმეს, ანუ ეს ადამიანი დარჩებოდა. ესაა ძალიან ნოყიერი, თქვა ნიადაგი ხელის უზრუნველყოფა, რადგან ისევ დაამზადებენ იმ ხალხ პირატობის მოწმობებს და ეს ხალხი უცებ გაცოცხლდება და ივლისის არჩევნებს.
თავად პროექტს და სიებს ენდობა მემარჯვენე პაატამ გელაძე. სიების დაზუსტების კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაციტაძის ადმინდობის გარდა მას სიების სიზუსტის გარანტიას გარდაკარის პროექტში ჩართული რამდენიმე ათასი ადამიანი აძლევს.
ეგ არ არის ხელისუფლების კეთილმინება, რაც შეეხება სიებს და სიების დაზუსტების კომისიის შექმნას. ეგ არის ძალიან სერიოზული მეცადინეობის შედეგი, რომელსაც აი ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შორის მოლაპარაკების პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ჩვენი მეგობარი ქვეყნები ავალებდნენ აი პირდაპირ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ყადაღებული პრობლემა, რასაც ქვია ამომრჩეულთა რაოდენობის დადგენა, ხელისუფლებას ეზრუნა ამაზე. ეგ არ არის ყველაფრის ნამიუხედავად, ვერ იქნება ის იდეალური სია, მაგრამ ეს სია იქნება გაცილებით უკეთესი, ვიდრე იყო გუში.
ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების კომისიის შექმნას თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები. პაატა ჯალაღონი ამბობს, რომ კომისიის ერთჯერადად კონკრეტული არჩევნებისთვის შეკრება დაუშვებელია და სიების დაზუსტებაზე პასუხის გებელი ცენტრალური საარჩევნო კომისია უნდა იყოს.
ახალი ინსტიტუციის შექმნა საარჩევნო სიების გადამოწმებისათვის, რომელიც მხოლოდ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის სიები უნდა გადაამოწმოს, მიზან შეწონილი არ იყო რამოდენიმე მიზეზის გამო. პირველი, მას არ გააჩნია სპეციალური ცოდნა, არ გააჩნია განათლება, ხოლო ის საჯარო დაწესებულებების საქართველოში, რომლებიც წლების განმავლობაში ახორციელებენ ამ სიის ფორმირებას, ჩვენი მოსაზრებით უფრო კომპეტენტურები იყვნენ და სახელმწიფო საკუთარ თავზე უნდა აიღო ამომრჩეულთა სიის გადამოწმების პროცედურა და საარჩევნო სიის სიზუსტე. ამიტომ ამ კომისიის შექმნის აუცილებლობა ჩვენ ვერ ხედავთ.
პროექტი კარდაკარია 10 ივნისს დასრულდება. კომისიამ კი ამომრჩეულთა დაზუსტებული სიები ივლისის ბოლომდე უნდა გამოაქვეყნოს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში გაჩნდა იმედი, რომ უფრო ხელმისაწვდომი გახდება უცხოეთში თვითფრინავით მგზავრობა. ამ იმედის საფუძველს იძლევა დაბლ ბიუჯეტიან ავიაკომპანია ვიზეირთან გაფორმებული მემორანდუმი. ვიზეირი იაფფასიან ავიარეისებს განახორციელებს ქუთაისიდან კიევის მიმართულებით. ამ სიახლისა და მასე გამოხმაურების შესახებ ისაუბრებს კახამჭედლიძე კულტურულ ეკონომიკურ პროგრამაში.
ქუთაისში აეროპორტის მშენებლობა ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ უნგრულმა დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზაერმა უკვე გადაწყვიტა ქუთაისიდან კიევის მიმართულებით ავიარეისების შესრულება. შესაბამისი მემორანდუმი ქართულ და უნგრულ მხარეებს შორის 4 ივნის ქუთაისში გაფორმდა და პირველი რეისი 27 სექტემბერს განხორციელდება. მემორანდუმზე ხელმოწერის ცერემონიას ქუთაისში ესწრებოდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც ვცლად ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ქუთაისის აეროპორტის ამოქმედება და დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების მოზიდვა.
აქ შემოდის ავიაკომპანია, რომელიც გადაიყვანს თავიდან მგზავრებს 22 ევრო თბილისიდან კიევში და კიევიდან მაგალითად ლონდონში კიდე დაამატოთ 15-20 ევრო დაახლოებით და ასე სხვადასხვა ევროპის მიმართულებებით. 22 ევროთ ტაქსი არ ჩამოგიყვანს ხაშურიდან ქუთაისში და ახლა ბოინგი ჩაგიყვანს ევროპაში. აი ეს არის ამ აეროპორტის მთავარი დანიშნულება.
მიხეილ სააკაშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ ახალი აეროპორტი კონკურენციას გაუწევს ბათუმისა და თბილისის აეროპორტებს და დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების მოზიდვით სხვებსაც ფრენების გაიაფებისკენ უბიძგებს.
თუ ვინმე ეგონა აქამდე, რომ მარტო ფრენა 27 მანეთად შესაძლებელი იყო იმ პირობებში, როცა რომელიმე იმპერიას უკვე უნდა შეუერთდეთ უკან, ამ შემთხვევაში არაფერი არ იქნება შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, თავისუფალ ქვეყნიდან შესაძლებელი იქნება ფრენა ევროპაში 27 ევროთ, არა 230-ად, 240-ად, როგორც არის თბილისიდან, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ხალხის ხარჯზე გაქსულდნენ და გასუქდნენ დახარბებული აი წუთიერ შემოსავალს სხვადასხვა ავიაკომპანიები და ბიზნესები.
პრეზიდენტს ავიაკომპანიების მისამართით მსგავსი კრიტიკული განცხადება პირველად არ გაუკეთებია, თუმცა ბოლო დრომდე თბილისიდან საზღვარგარეთ და პირიქით თვითმფრინავით მგზავრობა სააგრძნობლად არ გაიაფებულა. ეკონომიკის ექსპერტის, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის პაატა შეშელიძის აზრით, თუ მთავრობას ავიარეისების გაიაფების სურვილი აქვს, გადასახადები უნდა შეამციროს.
მისას პოლიტიკოსები ლაპარაკობენ, ისინი ხშირად არა იურიდიულ ჩარჩოში, არამედ რიტორიკის დონეზე საუბრობენ. ამ შემთხვევაში იმეს ვიტყოდო, რომ ესეთი ფასი არ მოხდა, შეიძლება არ მოხდება. უბრალოდ ახან ქუთაისში იქნება ახალი აეროპორტი, აგერ ბათუმს უჩდება ცოტა უფრო მეტი პერსპექტივა, ვიდრე აქამდე ქონდა. იზრდება ფრენების რაოდენობა უკრაინიდან და სხვა ქვეყნებიდან ბათუმის მიმართულებით. აი ეს შეიძლება მიძლეოდეს გარკვეულ ოპტიმიზმს იმისა, რომ დივერსიფიკაცია მოხდება და შესაბამისად ფასების შემოთავაზებაც უკეთესი იქნება.
მიუხედავად იმისა, რომ თბილისიდან უკვე დააფრინავს დაბალბიუჯეტიანი თურქული ავიაკომპანია პეგასუსი და ევროპის მიმართულებით უკრაინული აეროსვიტი, ფრენების ფასი კვლავაც მაღალი რჩება მეზობელ სომხეთთან და თურქეთთან შედარებითაც კი. თბილისში და ბათუმში საავიაციო რეისების სიძვირეს ძირითადად აეროპორტების მხრიდან დაწესებულ მაღალ გადასახადებს და მგზავრების ნაკადის ზრდას უკავშირებენ. როცა მოთხოვნა მაღალია და კონკურენცია დაბალი, მაშინ ფასები ბუნებრივად იმატებს. ეკონომიკის ექსპერტები ეს ერთი ნაწილის აზრით, საქართველოში არსებული მგზავრთა ნაკადი ზრდის მიუხედავად ძნელად თუ უზრუნველყოფს დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების მოთხოვნებს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ისაუბრა ექსპერტმა ეკონომიკის საკითხებში რეზო საყევარიშვილმა.
როდესაც აპირებდა მაგალითად იგივე რიანეარი საქართველოს შემოსთავს მსოფლიოს უმსხვილესი დაბალბიუჯეტიანი კომპანია, მან სწორედ იმის გამო შეიკავა თავი, რომ ვერ იქნებოდა მუდმივად უზრუნველყოფილი ის ნაკადი, რომელიც მას საშუალებას მისცემდა დაბალი ფასი შეენარჩუნებინა. უფრო დაბალი ნაკადის არსებობის პირობებში ის იძულებული გახდებოდა ფასი გაეზარდა, რაც ელემენტარულად მის საქმიანობის ყველანაირ პრინციპს შეეწინააღმდეგა.
მიუხედავად ასეთი ტენდენციისა, ვიზაერის გადაწყვეტილებამ სექტემბრის ბოლოდან ქუთაისი-კიევის ავიარეისი განახორციელდოს რამდენიმე ავიაკომპანია აიძულა საკუთარი პოლიტიკისთვის გადაეხედა. რადიო კომერსანტთან საუბარში ავიაბიზნესის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა გიორგი კოდუამ განაცხადა, რომ ქუთაისის აეროპორტის გახსნისა და დაბალბიუჯეტიანი კომპანიების შესვლის შემდეგ ქართულ ავიაბაზარზე კონკურენცია გაიზრდება. აირზენასა და აეროსვიტს კი, რომლებიც რეისებს უკრაინაში ასრულებენ, ტარიფების გადახედვა მოუწევთო. კოდუას ინფორმაციით, რამდენიმე წლის წინ უკრაინის მიმართულებით ფრენების ღირებულება მაღალი კონკურენციის გამო 50 ევრო იყო. ქუთაისის აეროპორტის გახსნის შემდეგ კონკურენციის გაზრდის ნაკლებად ჯერა ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელს მერაბ ჯანიაშვილს.
საუბარია, თუნდაც ქუთაისში გახსნილი ახალი აეროპორტი კონკურენციას გაუწევს თბილისის აეროპორტს, არის აბსოლუტური ზღაპარი, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ქუთაისისან გაუწევს თბილისის აეროპორტს კონკურენცია, მე წარმოვიდგენა არა მაქვს. იმიტომ რომ თქვა რაფაში სწავლობაც იქნება იმ ფასის ასე ვთქვათ ხარჯი გექნება ქუთაისში თბილისიდან ვთქვათ ადამიანს ქუთაისში ჩახვიდა და შემდეგ ისინი გაფრინდა.
ასეთი მოსაზრებების არსებობის მიუხედავად, თავად ავიაბიზნესი მაინც რეაგირებს ქუთაისის აეროპორტის მშენებლობაზე. მაგალითად, გიორგი კოდუა ქართულ-არაბული კომპანიის იარ კავკასუსის მეშვეობით თბილისსა და ქუთაისს შორის ავიარეისების შესრულებას აპირებს. ბილეთის ღირებულება სავარაუდოდ $25 ფარგლებში იქნება. საფხულის ტურისტული სეზონის დაწყებასთან ერთად კი დამატებითი ავიარეისების დანიშნას გეგმავს ავიაკომპანიების უმრავლესობა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 25 წუთია, ასე რომ თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას. თქვენს ყურადღებას უცხოეთ ის პრესას მიმაყრობთ. მასში ბოლო დღეებში ხშირად იყო საუბარი საქართველოზე, უმეტესად შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ვიზიტთან დაკავშირებით. ჩვენც ამ თემით ვიწყებთ. 4 ივნის საქართველოში კლინტონის ვიზიტის დაწყებამდე შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა გამოცემა National Interest-მა გამოაქვეყნა სტატია, რომლის ავტორიცაა კავკასიის საკითხ ცნობილი ექსპერტი თომას დე ვაალი. მისი შეფასებით, სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნიდან, რომლებსაც კლინტონი ეწვია, მისი ვიზიტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რადგან იქ იწყება ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური სეზონი 2003 წლის არჩევნებით გამოწვეული მასშტაბური გამოსვების და ვარდების რევოლუციის შედეგად პრეზიდენტის პოსტიდან ედუარდ შევარდნაძის გადადგომის შემდეგ. დე ვაალი აღნიშნავს, რომ პოსტ საბჭოთა საქართველოს ბედი უკვე 20 წელია მჭიდროდ უკავშირდება შეერთებულ შტატებს. რისი მიზეზიც ნაწილობრივ იყო ვაშინგტონთან საქართველოს ბოლო ორი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის და მიხეილ სააკაშვილის პირადი კონტაქტები. მაგრამ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია, განაგრძობს თომას დე ვაალი, ყველანაირად ცდილობს საქართველოსთან ურთიერთობა ნაკლებად იყოს საგებული პიროვნებებს შორის ურთიერთობაზე. საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ნაკლებ ყურადღებას აქცევდნენ და როცა მას ბოლოს წელს იანვარში შეხვდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ობამამ წარმოთქვა სიტყვები ხელისუფლების ოფიციალურად გადაცემა, რაც საქართველოსია მოსალოდნელი და რაც ობამას ასრით განამტკიცებს უკვე განხორციელებულ რეფორმებს. ამის შემდეგ სტატის ავტორი წერს სააკაშვილის ოპონენტზე, მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილზე, რომლის პოლიტიკურ სცენაზე გამოსვლამაც ექსპერტის შეფასებით დიდი ენერგია შემატა ოპოზიციას და რომელიც აქტიურად იბრძვის არამარტო თვით საქართველოში, არამედ ქართული პოლიტიკის მეორე სცენაზეც ვაშინგტონში ლობისტური კომპანიების მეშვეობით. სააკაშვილის მაცდური მესიჯი დასავლეთისთვის არის, თომას დე ვაალის აზრით, ის, რომ ძნელია უარი თქვა დასავლური კურსის მომხრე პარტნიორზე და მის მთავრობაზე, რომელიც ინგლისურად მოლაპარაკე ახალგაზრდებისგან შედგება. მაშინ, როცა ეს პარტნიორი ივანიშვილს წარმოსახავს კაცად, რომლის გამარჯვების შემთხვევაში საქართველო არჩეული კურსიდან გადაუხვევდა და ისევ რუსეთისკენ აიღებდა გეს. რაც შეეხება ივანიშვილის მესიჯს დასავლეთის მიმართ, ის ამბობს, რომ საგარეო პოლიტიკური კურსი არ შეიცვლება, მაგრამ საქართველოს ჭირდება მთავრობა, რომელიც უფრო პროგნოზირებადი და წარმომადგენლობითია და რომელსაც ივანიშვილი უხელმძღვანელებს. სტატიაში, რომელიც, როგორც უკვე ითქვა, საქართველოში კლინტონის ვიზიტის დაწყებამდე გამოქვეყნდა, ავტორი აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა უახლესი მესიჯი უნდა ჩაიტანოს საქართველოში.
კარგი მესიჯის საკვანძო ელემენტების მოფიქრება საკმაოდ იოლია, ქება მთავრობის მიერ განხორციელებული პოზიტიური რეფორმების მისამართით. სააკაშვილისთვის იმის შეხსენება, რომ საქართველო მეტია ვიდრე მარტო ის. აქცენტის გაკეთება არჩევნებისთვის თანაბარი პირობების შექმნის საჭიროებაზე, არამარტო არჩევნების დღეს, არამედ რამდენიმე თვით ადრე. ოპოზიციის მეგობრულად წაქეზება, რომ თუ არჩევნები მეტნაკლებად სამართლიანი იქნება, უნდა შეეგუონ შედეგებს.
წერს თომას დე ვაალის სტატიაში, რომელიც გამოაქვეყნა National Interest-მა. ამავე გამოცემისთვის დაწერილ პუბლიკაციაში რუსეთისა და ევრაზიის საკითხების ექსპერტი არიელ კოენიც ეხება კლინტონის ტურნეს. თუმცა საქართველოზე ის ძალიან მოკლე წერს, აღნიშნავს, რომ კლინტონმა მხარდაჭერა უნდა გამოუცხადოს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და გამოვიდეს მოწოდებით, რომ მოლაპარაკებების მეშვეობით მოეხოს ბოლო რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციას. კოენის შეფასებით სახელმწიფო მდივნისთვის განსაკუთრებით რთული იქნება გამოხატოს შეერთებული შტატების მხარდაჭერა ნატოში საქართველოს მომავალი გაწევრიანების მიმართ, თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ ობამას ადმინისტრაცია დაკავებულია რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკით. პუბლიკაციებში, რომლებსაც აქამდე ჰქონდა საუბარი, არაფერი თქმულა საქართველოში კლინტონის მიერ ჩატარებულ შეხვედრებზე, მის განცხადებებზე. ამის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელეს უმეტესწილად საინფორმაციო სააგენტოებმა, მათ შორის როიტერსმა, რომლის კორესპონდენტიც არშად მოჰამედი პირველ რიგში გვყვება რამდენად დატვირთული იყო კლინტონის ბოლო ტურნე. 8 დღის განმავლობაში სახელმწიფო მდივანი ეწვია სკანდინავიის სამ ქვეყანას, სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანას და თურქეთს. სტატიის ავტორი მიმოიხილავს ყველა ამ ქვეყანაში განხილულ მთავარ საკითხებს. საქართველოში ვიზიტთან დაკავშირებით წერს, კლინტონმა დიპლომატიურად მოუწოდა მთავრობას თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებისკენ. განულ კვირის განმავლობაში როიტერსმა გაავრცელა კიდევ ერთი სტატია საქართველოზე. ქოლმოქმედი მილიარდერი ქართული პოლიტიკის ტრანსფორმაციას ახდენს. ასეან დასათაურებული პუბლიკაცია, რომელიც გაზეთმა ჩიკაგო ტრიბიუნმა დაბეჭდა. ჟურნალისტი ტიმოთი ჰერიტიჯი ჭორვილაშიც ჩასულა, რათა საკუთარი თვალით ეხილა ქოლმოქმედი მილიარდერის ბიძინა ივანიშვილის მშობლიური სოფელი, შენობები და გზები, რომლებიც ჭორვილის ყველაზე სახელოვანი და შეძლებული მკვიდრის მიერაა დაფინანსებული. ივანიშვილმა, როგორც სტატიის ავტორი ამბობს, უკვე შეცვალა საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტიც. ჩვეულებრივ დაქუცმაცებული ოპოზიცია გაერთიანა კოალიციად და მოულოდნელად ძლიერ მეტოქედ მოევლინა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. და ბოლოს პუბლიკაციაზე, რომელიც 6 ივნის გამოაქვეყნა ლონდონში გამომავალმა ინდეპენდენტმა, ისეცხნება სტალინის მუზეუმს, რომლის დასათვალიერებლადაც გურში იყო ჩასული გაზეთის კორესპონდენტი შონ ვოკერი.
მუზეუმის დასათვალიერებლად ეს უჩვეულო დასაწყისია. ეს მუზეუმი ისტორიას აყალბებს, წერია ბანერზე, რომელიც გორში სტალინის მუზეუმის გრანდიოზულ შესასვლელში აღუმართავთ. ეს არის საბჭოთა პროპაგანდის ტიპური ნიმუში და ცდილობს მოახდინოს ისტორიაში ყველაზე სისხლისმღვრელი რეჟიმის ლეგიტიმაცია.
ეს ბოლო ფრაზაც ბრჭყალებშია ჩასმული, ანუ ისიც ბანერზე წერია მუზეუმთან, რომელიც ინდეპენდენტის კორესპონდენტმა დაათვალიერა. ჟურნალისტი აღნიშნავს, რომ სტალინის მუზეუმი მალე გადაკეთდება სტალინიზმის მუზეუმად. თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 18:31 ახლ თავასობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სირიელი აქტივისტების ცნობით, მთავრობის ჯარებმა დღეს დაბომბეს სამხრეთში მდებარე ქალაქ დარარი, შედეგადაც დაიღუპა სულ ცოტა 17 ადამიანი. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვში მზარდ შეშფოთებას იწვევს სირიის კონფლიქტი, მაგრამ მოსკოვი კვლავინდებურად ეწინააღმდეგება სირიაში უცხოეთიდან ინტერვენციას. ევროზონის ფინანსამინისტრები დღეს მართავენ ტელეკონფერენციას ესპანეთში საბანკო სექტორის კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. საფრანგეთი ადასტურებს, რომ მისი კონტინგენტის წევრები იყვნენ უცხოელი ჯარისკაცები, რომლებიც აღმოსავლეთ ავღანეთში დაიღუპნენ მეამბოხეების თავდასხმის შედეგად. ქუთაისში სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო ქართული ოცნების კიდევ ორი აქტივისტის საქმეზე აღმკვეთი ღონისძიების სახით, გირაუ შეუფარდა ამომრჩევლის მოსყიდვაში ბრალდებულ პირებს. საქართველომ, თურქეთმა და აზერბაიჯანმა ტრაპიზონის დეკლარაცია გააფორმეს. უკრაინა დღეიდან მასპინძლობს ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის მატჩებს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოგაცმენინებთ, ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამკვირაში თხიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს ეკა გიგაური, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს ახმასრულებელი დირექტორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი შაბათის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ საქართველოში 18:00 და 24 წუთია. მსმენელმა იცის, რომ პოლონეთი და უკრაინა მასპინძლობენ ფეხბურთში ევროპის წლევანდელ ჩემპიონატს. ტურნირმა პარასკევს აიღო სტარტი ვარშავაში. ამ გადაცემის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე სწორედ ვარშავაში დაურეკეთ ჩვენ სპორტულ კომენტატორს დავით კლიბაძეს და შთაბეჭდილების გაზიარება ვთხოვეთ.
ბუნებრივია, ვარშავაში ისე როგორც იმედი მაქვს ყველა ქალაქში, სადაც ტარდება მატჩები უკრაინასა და პოლონეთში, ორგანიზაციონ უკაცობილებაა, ნუ სხვადასხვა დოზით რა სამკვირველია. Ну, вообще, я тебе нахрен, это же узармазари сасахле, культурный сасахле, а и галикакетебули фанзона, садац гаихсна официально тест фанзона да заимовден полномелები. Олгори агрессиис гаеше, сфаташорис. Эко рачехема усволот матч მე უნდა გამეწყო ჩემი მოგზაურობა, ასე ვთქვათ, პოლონეთში და მე ბოლოს მინდა ფინალზე წავიდე კიევში. უნდა გამეწყო ლოცვავიდან, მაგრამ მოხდა ისე რომ შეცვალა ჩემი გეგმები და ეს ორი მატჩი, რომელიც გამართა გუშინ მე ორივე ტელევიზორში ვნახე. უნდა გითხრათ რომ ახლა მაიდამაზე გული არ დავწყვ ახლა რომ ვახნახე რუსეთისა და ჩეხეთის მატჩი, რომ ერთი გუნდის თამაში იყო აქ რუსეთის ნაკრებმა. გულშემატკივრები და სპეციალისტებიც ამბობენ, რომ უპირატესობა ექნებოდა რუსეთის ნაკრებს, მაგრამ 4-1 არავინ არ მოელოდა. მე პირადად გიკითხავ სიმართლე, გამახარა, შეიძლება გაგიკვირდეთ კიდეც ახალგაზრდა ფორვარდის ძაგოევის ორმა გოლმა. ჩვენი მეზობლები არიან რუსია წარმოშობით, ნუ თამაშობს ბუნებრივია რუსეთის ნაკრებში და ახალგაზრდა ფეხბურთელისა რო კარგად გამოჩნდა, ძალიან გამეხარდა. ძველი გულშემატკივრები ვართ ჩვენ ოსები, ქართველების, ქართველები ოსები და ამიტომ თუმცა უნდა ეკუთვნოს ატომის თვალსაზრისით პავლე ჩენკოს გოლი ძალიან მოულოდნელ და ძალიან მაღალ დონეზე იყო შესრულებული. გასახურებული გამარჯვება იყო 4-1. ეხლა რაც შეეხება პირველ მატჩს, ბერლინისა და პოლონელების გასვლის მატჩს, აქ ისე მეტიოდა თქვენაც ნახეთ ყველა მაყურებლებმა, რომ მაინც კმაყოფილებად დარჩენილიყვნენ პოლონელები შედეგით, რადგან ბერლინები ძალიან ახლოს იყვნენ გამარჯვებასთან. რო პენალტის არ გამოყენება ასეთ მატჩში არ არის მაინდამაინც დიდი ოსტატობის დამამტკიცებელი, თუმცა ძალიან სერიოზული გუნდია ბერძნები. ყოველ შემთხვევაში ასე გამოსწორ, რომ მებრძოლი გუნდია, რადგან მათ ყავს ძალიან ისეთი გამოცდილი მწვრთნელი პორტუგალიელი სპეციალისტი ფერნანდო სანტოსი და ჩემზე ძალიან კარგი შტაბიშტელება დატოვა. კიდევ ერთხელ უნდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი გამორჩეული ფეხბურთელის შეიძლება ამ ფონზე სხვათაშორის ეს არის გიორგი სამარაში, რომელიც როგორც ციციან ფეხბურთის გულშემატკივრობა თამაშობს გლასგოს სელტიქსში. მაგრამ ეს ყველაფერი იყო გუშინ და დღეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო მატჩები გველის. ეს არის ხარკოვის მატჩი ჰოლანდია დანია და ლვოვში გერმანია პორტუგალია.
შეგვახსენებს დავით კლიბაძე, ცნობილი სპორტული კომენტატორი. მას ვარშავაში დაურეკე ამ გადაცემის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე, როგორც იცით, ვარშავაში გუშინ აიღო სტარტი ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. დღეს ამ ყოველკვირულ პროგრამაში შეგთავაზობთ რეპორტაჟებს, რომელთა თემასა და ავტორებსაც წარმოგიდგენთ ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს დირექტორი მარინა ვაშაყმაძე. აქვევე იტყვი საქართველოში 18:00 და 28 წუთია.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
სულ რამდენიმე დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც დასრულდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის სამხრეთ კავკასიური ტურნე. ამ ტურნეს პარალელში იგი სომხეთსაც ესტუმრა, საქართველოსაც და აზერბაიჯანსაც. რით იყო აღნიშნული ეს ვიზიტები? რა შეფასებებს აძლევენ ჰილარი კლინტონის სტუმრობას საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში? საქართველოში ჰილარი კლინტონმა ორი დღე დახო. შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ძირითად განსაზღვრელ ფაქტორად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა დემოკრატიის ხარისხი დაასახელა, რაც თავის მხრივ მომავალი არჩევნების ხარისხზეა დამოკიდებული. 5 ივნისს ბათუმში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჰილარი კლინტონმა ისიც აღნიშნა, რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება მნიშვნელობით ბევრად აღემატება რომელიმე სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ სამხედრო წურთნებს. ასევე სახელმწიფო მდივანმა ამერიკის მთავრობის სახელით განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა აღიარებს იმ სტატუს ნეიტრალურ დოკუმენტებს, რომლებსაც საქართველო აფხაზებსა და ოსებს სთავაზობს, და რომ ამ დოკუმენტებით სარგებლობის შემთხვევაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობისა და განათლების მიღების შესაძლებლობა ექნებათ. ნინო ხარაძე გვიამბობს სახელმწიფო მდივნის საქართველოში ვიზიტის შესახებ.
2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე გაკეთდა ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი საქართველოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე 5 ივნისს ბათუმში. შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი მომავალ არჩევნებს განიხილავს ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებად, რომელსაც შეუძლია გააღრმავოს დემოკრატია საქართველოში, განამტკიცოს ქვეყნის საერთაშორისო ავტორიტეტი და ხელი შეუწყოს ქვეყნის უსაფრთხოებას. და როდესაც წამოიჭრა საკითხი საქართველოში არსებულ შიშზე, რომ რუსეთი, რომელიც საქართველოს საზღვრებთან ახლოს სწორედ შემოდგომაზე გეგმავს მასშტაბურ სამხედრო წვრთნებს, კავკასია 2012, შესაძლოა შემოიჭრას ჩვენს ქვეყანაში, ჰილარი კლინტონი პასუხობს, რომ საქართველომ და ქართველმა ხალხმა შემოდგომაზე მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი საქმე უნდა გააკეთონ.
Yes, there will be military maneuvers.
დიახ, იქნება სამხედრო მანევრები, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები შემოდგომაზე საქართველოს შიგნით მოხდება, როდესაც ქართული ხალხი არჩევნებზე მისცემს ხმას. ვერ მოვიფიქრებ უფრო ძლიერ მესიჯს, რომელიც ვინმე შეიძლება გაეგზავნოს მსოფლიოში. ჩვენ განვაგრძობთ მჭიდრო კონსულტაციებს საქართველოს მთავრობასთან იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. მაგრამ ყველაზე გადამწყვეტი მოვლენა არის არა სხვა ქვეყნის სამხედრო წვრთნები, არამედ არჩევნები საქართველოში.
ხუთ ივნისის პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ საქართველოში არჩევნების დასაკვირველად გრძელვადიანი მეთვალყურეები ჩამოვლენ. ინიციატივის გამო გამოწვეულ კმაყოფილებაზე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ჟურნალისტებთანაც საუბრობდა.
კონგრესმენები, სენატორები ჩამოვლენ, ევროპარლამენტის წევრები, ესე იგი ის ხალხი, ვისაც ვერ მოისყიდიან, ვისაც ვერ დააშანტაჟებენ და ვინც მართლა ითხვის, რომ საქართველოში ჩატარდა, როგორც ჩვენ გეგმავთ და იმედია, რომ ზუსტად ასე ჩატარდება, სამართლიანი გამჭვირვალე ყველასთვის მისაღები არჩევნები.
არსამთავრობო სექტორისა და ხელისუფლების მსგავსად შეერთებული შტატების მხარდაჭერას და ჰილარი კლინტონის მიერ ბათუმში გახმიანებულ მესიჯებს მიესალმებიან ოპოზიციური პოლიტიკური ძალებიც. ოპოზიციის წარმომადგენელთაგან სახელმწიფო მდივანს შეხვდა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის, ახალი მემარჯვენეების, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები. როგორც პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე მანანა კობახიძე უბნება რადიო თავისუფლებას, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა საქართველოში ხელისუფლების ფლებას კონკრეტული ვალდებულება შეახსენა.
მე ვფიქრობ, კაფეო იყო ის მესიჯი, რაც თქვა კლინტონმა, რომ ვალდებულება უნდა შესრულდეს, უნდა იყოს ეს არჩევნები დემოკრატიული, თანასწორი და უნდა მოხდეს ხელისუფლების დემოკრატიული ცვლა.
ტერმინი ძალაუფლების გადაცემა საქართველოში ბევრისთვის ხელისუფლების შეცვლასთან იგივდება. 5 ივნისს გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ჰილარი კლინტონმა გამოთქვა იმედი, რომ შემოდგომაზე ჩადარებული თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების შემდეგ საქართველო დაასრულებს ძალაუფლების დემოკრატიულ გადაცემას 2013 წელს. არჩევნების თემაზე საუბართან ერთად სახელმწიფო მდივანი შეეხო საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების საკითხს და აღნიშნა, რომ ამ თვალსაზრისით შეერთებულ შტატებს უკვე აქვს დაგეგმილი ახალი კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა.
The United States will provide training and support.
შეერთებული შტატები უზრუნველყოფს საქართველოს თავდაცვითი ძალების წვრთნასა და მხარდაჭერას, რათა უკეთ განახორციელოთ თქვენი სანაპიროებისა და ცის მონიტორინგი. ჩვენ დაგეხმარებით საქართველოს მრავალფუნქციური ვერტფრენების გაუმჯობესებაში, რათა მათ უფრო ადვილად შეძლონ მარაგის და ხალხის ტრანსპორტირება ქვეყნის შიგნით. ჩვენ ასევე ვაპირებთ დავეხმაროთ საქართველოს და გავწვრთნათ მათი ოფიცრები 21 საუკუნის შესაბამისად, რაც მათ დღევანდელი ცვალებადი მისიებისთვის სჭირდებათ. ყველა ამ ძალის ხმების შედეგად საქართველო იქნება უფრო ძლიერი საერთაშორისო პარტნიორი საკუთარი თავდაცვის გაუმჯობესებული შესაძლებლობებით.
როგორც ჰილარი კლინტონმა პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, საქართველომ, რომელიც წარმატებით მონაწილეობს ავღანეთში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციებში, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ნატოსთან დაახლოების გზაზე და შეერთებული შტატები კვლავაც დაუჭერს მხარს თავისი სტრატეგიული პარტნიორის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ამ კუთხით გამოვლენილი მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისთვის, რაც კიდევ უფრო თვალნათელი გახდა ნატოს ჩიკაგოს სამიტის ფარგლებში, ჰილარი კლინტონს 5 ივნის პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გულითადი მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ საქართველოს შეერთებული შტატების დიდად მადლიერია ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერის გამო. გარდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის კიდევ ერთხელ აღიარებისა, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებით სახელმწიფო მდივანმა 5 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე გაახმაურა. მისი თქმით, ამ რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს საშუალება მიეცემათ, რომ შეერთებულ შტატებში სტატუს ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის გამოყენებით ჩავიდნენ, იმოგზაურონ შტატებში და ისწავლონ კიდეც. უნდა ითქვას, რომ თბილისის მიერ ცხინვალისა და სოხუმისთვის შეთავაზებული ამ დოკუმენტების ვაშინგტონის მიერ აღიარება პრეზიდენტმა სააკაშვილმა წარმოუდგენელ დიპლომატიურ მხარდაჭერად შეაფასა. საქართველოს სტატუს ნეიტრალურ დოკუმენტებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის მცხოვრებლებს უკვე ერთი წელია სთავაზობს. ამ დოკუმენტებით უკვე ისარგებლა რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა. შეერთებულ შტატებამდე სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტები აღიარებული ჰქონდა ასევე ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, იაპონიას, ჩეხეთსა და სლოვაკეთს. საქართველოში კი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ორდღიანი ვიზიტი 6 ივნის დასრულდა. ჰილარი კლინტონი საქართველოს სომხეთიდან სტუმრობდა, აქედან კი აზერბაიჯანში გაემგზავრა.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა კავკასიური ტურნე სომხეთიდან დაიწყო. შეხვდა სომხეთის პრეზიდენტს სერჟ სარქსიანს, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. განხილულ მთავარ თემებს შორის იყო რეგიონული უსაფრთხოებისა და დემოკრატიის საკითხები ქვეყანაში. სახელმწიფო მდივნის რანგში ჰილარი კლინტონის ეს უკვე მეორე ვიზიტია სომხეთში, პირველად იგი სომხეთს 2010 წლის 4 ივნისს ესტუმრა. ლილით არუტუნიანი განაგრძობს თემას.
ორ შაბათ საღამოს სომხეთის პრეზიდენტის რეზიდენციაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ვიზიტად მყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა კმაყოფილება გამოხატა სომხეთში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. შტატების სახელმწიფო მდივანმა დასწინა, რომ 6 მაისის არჩევნები კონკურენტული და ღია იყო.
And we are pleased to see Armenia continuing to
ჩვენ მოხარული ვართ იმის ხილვით, რომ სომხეთი განაგრძობს მუშაობას დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების, სამოქალაქო გამჭვირვალობის, პრესის თავისუფლების წინსვლის, კორუფციასთან ბრძოლის, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებებისთვის.
Respect universal rights and freedoms.
კლინტონმა ასევე განაცხადა, რომ მოხარული იყო დამკვირვებლების მიერ სომხეთში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შეფასებით.
There were some electoral problems that
მართალია გამოვლინდა გარკვეული საარჩევნო პრობლემები. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ სომხეთი იმუშავებს ეუთოსთან და სხვა ორგანიზაციებთან იმისთვის, რომ მომავალში უკეთესი არჩევნები უზრუნველყოს.
სახელმწიფო მდივანმა ასევე დადებითად შეაფასა სომხეთში ეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესებისაკენ გადადგმული ნაბიჯები.
Private sector investors are looking for
კერძო ინვესტორები ღია ბიზნეს გარემოს ეძებენ. პროგნოზირებადი წესებით, დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემით, ბიზნეს გარემოს გამჭვირვალე რეგულაციებით, გადასახადებით და ბეგარით მოხარული ვართ ვიხილოთ პროგრესი, რომელიც სომხეთმა აჩვენა.
თიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების საკითხებზე საუბრისას კლინტონმა აღნიშნა, რომ შეუძლებელია კონფლიქტის ძალისმიერი გზით მოგვარება. სახელმწიფო მდივანმა ისაუბრა სომხურ-თურქულ ურთიერთობებზეც და დასძინა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს სომხურ-თურქული პროტოკოლის რატიფიკაციას. ამასთან კავშირში კლინტონმა დასძინა, რომ სომხურ-თურქულ პროცესში ამჟამად ბურთი თურქეთის მინდორზეა. სომხეთის ეროვნული კრების ვიცე-სპიკერი, მართველი რესპუბლიკური პარტიის პრეზმდივანი ედუარდ ჩარმაზანოვი მიიჩნევს, რომ ჰილარი კლინტონის მიერ საპარლამენტო არჩევნების და დებიტეთ შეფასება ძალზედ მნიშვნელოვანია.
როგორც ეთე ნახკინომ
ვინაიდან აქამდე სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასება გაცილებით კრიტიკული იყო, მაგრამ დღეს ისეთი ქვეყნის სახელმწიფო მდივანი, როგორიც შეერთებული შტატებია, ძალიან მაღალ შეფასებას აძლევს დემოკრატიულ რეფორმებს.
ედუარდ ჩარმაზანოვი ასევე ძალზედ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმ დადებით შეფასებას, რომელიც ჰილარი კლინტონმა მისცა სომხეთის ხელისუფლებას სომხურ-თურქული ურთიერთობების დარეგულირების თვალსაზრისით. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია მემკვიდრეობის წარმომადგენელი სტეფან სარაფიანი დარწმუნებულია, რომ ვაშინგტონი სომხეთისგან თურქეთთან ურთიერთობების დარეგულირების მოლოდინშია.
ჰილარი კლინტონი მიანიშნებს, რომ სომხეთმა გააკეთა შესაძლებლობების მაქსიმუმი სომხურ-თურქულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით, თუმცა ასევე არა პირდაპირი ტექსტით ითხოვს ან ელის უკან დაუხებლობას.
Stepan Saparianis მოსაზრებით მოსალოდნელია უახლოეს მომავალში სომხურ-თურქული ურთიერთობების საკითხის გააქტიურება, თუმცა ჯერ კიდევ უცნობია თუ რას მოიტანს ეს. ოპოზიციური პარტია რესპუბლიკის ლიდერი არამ სარქსიანი კლინტონის მიერ საპარლამენტო არჩევნების დადებით შეფასებასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ სახელმწიფო მდივანმა საკუთარი მოსაზრება გამოთქვა, როცა განაცხადა, რომ არჩევნები სომხეთში კონკურენტული და ღია იყო. სომხეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, ამჟამად პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი ალექსანდრ არზუმანიანი ამასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ მას ამათო იმპირების შეფასებები ნაკლებად აინტერესებს. მისთვის მთავარია, რას ფიქრობს ჩატარებულ არჩევნებზე ხალხი.
დამკვირვებლები და სხვა სტრუქტურები აცხადებენ, რომ ეს ჩვენი არჩევნებია და ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ მისი შედეგით. ამიტომ მე გარედან გაკეთებული შეფასებები არ მაინტერესებს. მე მაინტერესებს ჩვენ როგორ ვაფასებთ მას. თუ საზოგადოება იღებს მას, მაშინ ყველაფერი რიგზია. თუ არა, ეს ნიშნავს, რომ არსებობს პრობლემები. მაგრამ თუ ჩვენ არჩევნების შედეგებს არ ვაღიარებთ და თუ ყველა ამბობს, რომ ის კარგად ჩატარდა, მაშინ არაფერი იცვლება. ჩვენ იგივე ვითარებაში ვრჩებით.
აზერბაიჯანში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საქართველოდან გაემგზავრა. როგორც მოგახსენეთ, მანამდე იგი სომხეთს სტუმრობდა. უკვე ერევანში შევიტყვე, სამი ახალგაზრდა სამხედროს დაღუპვის შესახებ და საკუთარი შეშფოთება გამოუხატე ამასთან დაკავშირებითო, განაცხადა ჰილარი კლინტონმა ბაქოში. მისი თქმით, ეს პრობლემა ძალისმიერი გზით არ უნდა გადაწყდეს. აზერბაიჯანში ვიზიტის ფარგლებში კლინტონი შეხვდა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს და სხვა ოფიციალურ პირებს, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, თუმცა იგი არ შეხვედრია ქვეყნის პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს. მაგრამ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების განცხადებით, მთავარი ის კი არ არის, ვის შეხვდა ჰილარი კლინტონი, არამედ ის, თუ რა განცხადებები გააკეთა მან ადამიანის უფლებებთან და დემოკრატიასთან დაკავშირებით. ილგარ რასული გვესაუბრება ბაქოდან.
ბაქოში ვიზიტად ყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა 6 ივნის გააკრიტიკა სასაზღვრო ზოლზე აზერბაიჯანისა და სომხეთის მხრიდან ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევა და სამხედროების დაღუპვა. მისი სიტყვებით, ვიზიტის მიმდინარეობისას რეგიონში არსებული ვითარება აშფოთებს.
When I arrived in Yerevan there had been 3 Armenians killed and I heard exactly the same concerns about
უკვე ერევანში შევიტყვე სამი ახალგაზრდა სამხედროს დაღუპვის შესახებ და საკუთარი შეშფოთება გამომხატე ამასთან დაკავშირებით. ძლიერ მაღელვებს აზერბაიჯანში ახალგაზრდა სამხედროების და სხვა ადამიანების ასეთი დაღუპვა. ეს პრობლემა ძალისმიერი გზით არ უნდა გადაწყდეს. არ არსებობს შეიარაღებული გზა. ჩვენ წუხვართ ადამიანთა უმიზეზოდ უსაფუძვლოდ გარდაცვალების გამო. მშვიდობის დამყარებით მათ პატივს მივაკებთ. ამიტომ ჩვენ კონფლიქტის დარეგულირების მხოლოდ მშვიდობიანი გზა უნდა ავირჩიოთ.
განაცხადა რა, რომ მთიანი ყარაბაღის საკითხის მოგვარებიდან დიდი დრო გავიდა სახელმწიფო მდივანმა, დასწინა რომ პრობლემა უახლოეს მომავალში უნდა დარეგულირდეს და რაც თავარია, მშვიდობიანი გზით. ჰილარი კლინტონის სიტყვებით ორი კვირის შემდეგ ეუთოს მინსკის ჯგუფის ფარგლებში პარიზში უნდა შედგეს სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ამ შეხვედრაზე კონფლიქტის მოგვარების ახალ მიდგომებსაც განიხილავენ. აღმოსავლეთ დასავლეთის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი არუსტუნ ორუჯლუ მიიჩნევს, რომ სომხეთსა და რუსეთში გახმიანებული განცხადებები იმის სიგნალია, რომ სერჟ სარგისიანი უკვე არ შეესაბამება ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკას და პუტინის პოლიტიკაში კვლავ რობერტ კოჩარიანის მოყვანილ სურს. რასაკვირველია, ამით სარგებლობა საპირებს შეერთებული შტატებიც, ანუ სარგისიანის რეჟიმის მხარდაჭერით ისინი სომხეთზე რუსული გავლენის შესუსტებას გეგმავენ. თუმცა ყველასათვის ცნობილია, რომ სამხრეთ კავკასიაში გეოპოლიტიკური კონიუნქტურის შეცვლა მხოლოდ ადგილობრივი კონფლიქტების მოგვარების შემდეგაა შესაძლებელი.
ამ თვალსაზრისით გამორიცხული არაა, რომ კლინტონი რეგიონში რაღაც ახალი წინადადებით იმყოფებოდა, რაც ერევანსა და ბაქოში განიხილა. ახლა კი ეს გზავნილები გაახმაურა, ანუ მთიანი ყარაბახის კონფლიქტის მოგვარების ახალი მიდგომები ქვეყნებს შორის ერთ-ერთზე უკვე განხილულია. ახლა კი ბაქოსა და ერევანს შორის ამის ერთობრივი განხილვა მოხდება. ძნელია ამ ეტაპზე შინაარზე საუბარი, მაგრამ უკვე აქსიომაა, რომ ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეების ფორმატი არ ამართლებს. როგორც ჩანს, შტატები რაღაც ახალ ინიციატივას წარმოადგენს.
ორუჟლუ ფიქრობს, რომ ხარეების გამონათქვამები იძლევა ვარაუდის საფუძველს, რომ როგორც მინიმუმ მიღწეულია სამხრივი შეთანხმება შტატებს აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის იმის თაობას, რომ განიხილონ ამერიკული ინიციატივა წინადადებების სახით. კონფლიქტოლოგმა არიფ იუნუსმა განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევა და ამდენი ადამიანის დაღუპვა ჰილარი კლინტონის ვიზიტს უკავშირდება. რასაკვირველია, შეთანხმება ირღვევა მუდმივად და ორივე მხარე განიცდის დანაკარგებს, თუმცა დანაკარგის მასშტაბი ასეთი არასოდეს ყოფილა, როგორც იყო უკანასკნელ დღეებში.
აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში ამ ვიზიტს დიდ იმედებს უკავშირებდნენ. ეს ყველას ინტერესს წარმოადგენდა. ეჭვი არ მეპარება, რომ ბოლოდროინდელი მოვლენები საზღვარზე და ფრონტის ხაზზე რეგიონში კლინტონის ვიზიტთანაა დაკავშირებული. მიაქციეთ ყურადღება ამ ვიზიტის კავშირს არა მხოლოდ ფრონტის ზონასთან, არამედ ირანთანაც. კავშირში ასევე ანტიტერორისტული ოპერაციები, ასევე ევროვიზიას კი. ცხადია, რომ ხელისუფლება ამით კლინტონთან შეხვედრისას ისარგებლებს. ანუ ერთი მხრივ ჩვენები განაცხადებენ, რომ შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და ევროპა აზერბაიჯანზე დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და სიტყვის თავისუფლების გამოზეწოლა სახთეს, მეორეს მხრივ კი იტყვიან, რომ გარკვეულ შემთხვევებში იძულებულნი არიან ამაზე წავიდნენ, რადგან ერთ მხარეს რუსეთია, მეორე მხარეს კი ირანი. ამასთან ბოლო დროს ირანი საკმაოდ აქტიურია, თავად ნახეთ, და ნაბიჯები გადაიდგა ევროვიზიასთან კავშირში. დიახ, და არც სომხეთშია სასიამოვნო ვითარება.
იუნუსის მოსაზრებით აზერბაიჯანი ცდილობს აუხსნას დასავლეთს, რომ მიისწრაფვის დემოკრატიულობისაკენ, თუმცა ქვეყანა გარდამავალ ეტაპზეა. ამასთან ევროპის ქვეყნებთან შედარებით აქ დაძაბული სიტუაცია. ექსპერტის სიტყვებით საზღვართან არსებულ ვითარებას სომხეთით საკუთარი მიზნებისათვის გამოიყენებს და წუხს, რომ რეგიონში კლინტონის ვიზიტი სომეხი და აზერბაიჯანელი ჯარისკაცების დაღუპვის მიზეზი გახდა. აზერბაიჯანში ვიზიტის ფარგლებში კლინტონი შეხვდა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს და სხვა ოფიციალურ პირებს, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, თუმცა ის არ შეხვედრია ქვეყნის პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს. იმ მიზეზების კომენტირებისას, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო მდივანი ოპოზიციის წარმომადგენლებს არ შეხვდა, პარტია მუსავატის ლიდერი ისა გამბარი ამბობს, რომ არც თავად შეუთავაზებიათ შეხვედრა და არც ქალბატონ კლინტონს გამოუთქვამს ამის სურვილი, თუმცა იმას, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანში კლინტონი ოპოზიციას არ შეხვედრია, თავისი მიზეზები აქვს.
მიაქციეთ ყურადღება, რომ ქალბატონი კლინტონი აზერბაიჯანსა და სომხეთში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა. საქართველოში კი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრის გარდა ის ოპოზიციურ პარტიებს და მათ ლიდერებსაც შეხვდა. ეს კი ნათლად მიანიშნებს, რომ ამ ქვეყნების არსებით განსხვავებაზე აზერბაიჯანსა და სომხეთში ავტორიტარული რეჟიმებია. ეს რეჟიმები ახდენენ რეაგირებას იმ შეხვედრებზე, რომელსაც უცხოეთიდან ჩამოსული მაღალი რანგის სტუმრები მართავენ ოპოზიციასთან, პოლიტიკურ პარტიების ლიდერებთან. ამასთან ცარიელ ადგილას პრობლემებს ქმნიან. მეორეს მხრივ ამ პრობლემების შექმნაში მათ რუსეთიდან გარკვეული წრეები ეხმარებიან.
ისა გამბარი აღნიშნავს, რომ საქართველოში დემოკრატიული ხელისუფლება, ამიტომ სახელმწიფო მდივანი ძლიერი ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს თავისუფლად შეხვდა. მუსავატის ლიდერი ფიქრობს, რომ მთავარი რისკი არაა ვის შეხვდა ან ვის არ შეხვდა ჰილარი კლინტონი, არამედ მისი განცხადების და გზავნილების მთავარი არსი. ისა გამბარი ფიქრობს, რომ კლინტონმა სერიოზული განცხადებები გააკეთა ადამიანის უფლებებთან და დემოკრატიასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით გამოყოფს ბახტიან გაჯიოთან შეხვედრას. მან იმედი გამოთქვა, რომ სხვა პატიმრებიც მალე გათავისუფლებიან კლინტონის პოზიცია ამ და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ნათელია. გამგზავრებამდე ბაქო სეიდარ ალიევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრთან ელდარ მამედიაროვთან შეხვედრისას ისაუბრა სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების საჭიროებაზე. მანამდე მან აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ბახტიარ გაჯიევის გათავისუფლების თხოვნით მიმართა და უხარია, რომ ის გათავისუფლებული იხილა, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა.
We always do. Urge the government to
ჩვენ ხელისუფლებებს ვაძლევთ რეკომენდაციას დაიცვან საკუთარი მოქალაქეების უფლებები და პატივისცემენ მათ. განსაკუთრებით გაათავისუფლონ ისინი, ვინც დაპატიმრებული ადამიანის უფლებების სფეროში მუშაობის გამო, მაგალითად გაზეთებში პუბლიკაციების გამოქვეყნების ან დემონსტრაციებისთვის. მე ხელისუფლებას მადლობას ვუცხადებ ბახტიარ გაჯიევის გათავისუფლებისთვის. მე მას დღეს შევხვდი და ვიმედოვნებ, რომ აზერბაიჯანში სამოქალაქო ორგანიზაციები საქმიანობას მომავალშიც გააგრძელებენ, რადგან ეს საზოგადოების მდგომარეობას აუმჯობესებს. ეს კი დაეხმარება აზერბაიჯანს გახდეს უფრო ძლიერი და მყარი სახელმწიფო.
პოლიტოლოგი ჰიკმეტ გაჩიზადე თვლის, რომ ჰილარი კლინტონის ვიზიტი ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობაზე დადებითად აისახება, თუმცა ცხადია, რომ ეს ზეგავლენა მალე არ შეიგრძნობა და აუცილებელია ნებისყოფა.
აუცილებელია იმის ცოდნა, რომ უცხოელი დემოკრატების ვიზიტები ქვეყანაში ადამიანის უფლებებზე და დემოკრატიაზე გავლენას ახდენს. შეიძლება ამან ვიღაცას ღიმილი მოგვაროს, თუმცა სამწუხაროდ სვაგზა არც არსებობს. თუ ჩვენი საზოგადოება ამ პრობლემას თავად ვერ წყვეტს, მსოფლიო გადაწყვეტს მას ეტაპობრივად.
ჰიკმეტ გაჯიზადე ამგვარ ვიზიტებს დემოკრატიზაციისაკენ გადადგმულ ნაბიჯებად აფასებს.
ნაზრაი ოლჩედან უმომილითე დემოკრატია თალაბი დლმალედი.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის სამხრეთ კავკასიური ვიზიტის თაობაზე გიამბობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მას ასე დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დროა დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 21 საათზე შემთავაზებთ ყოველთვიურ რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკასია, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ თბილისის დროით 21 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.